O'shdagi birdamlik va toleranslikni taraqqiy ettirish tashabbusi deb nomlangan nodavlat tashkilotining loyihalar rahbari Dilbarkan Mamajunusova aytishicha, ikki xalqning azaliy yaqinligi, umumiy qadriyatlar, nizo oqibatlarini bartaraf etish, qardoshlik munosabatlarini shakllantirish yo'lida muhim omil bo'lmoqda.
Құдайға шүкір, бүгінгі күнде мына біздің еліміз шундай тарихтан бірге жасаған үшін мына 4 жыл деген аябай қысқа сұрақ. Бірақ ошоға қарамастан біз бірге мындай мұрын құдай болып аралашып кеткенге жетіштік.
Ұшбу үйішме өз фаалиятыда халық дипломатиясы үсілерден пайдаланмақта. Жамаатчылык асосында түзілген ахиллик чарчилари деп номланган тизим түрлі миллат ва худутлар вакилларидан иборат болып, унда 780 нафар фаал бор.
Біз айтамыз, бұл парс. Ар бирибиздин парзыбыз, ар бирибиздин тумак жарчы болушубуз керек өзү. Бирок биргеликте жасасак, чоң движение болсок, мунун күчү көп экен.
Аслында бу фарз. Ар бирибиз ахиллик жарчысы болмогубуз лазым. Лекин көпләшсәк, бирләшсәк, катта харакат болса, бунун күчү хам салмоқлы болар экен, дейди Оштагы бирдамлык ва толерантликни тараққий эттириш ташаббусу деп номланган нодавлат ташкилот башлыгы Дилбаркан Мамажунусова.
Siz ish kelsa yana nima qilsa bo'ladi shu xalqlar o'rtasida birlik, ahillik, do'stlikni mustahkamlash uchun?
Misol uchun bizda boyaqi publichniy odamlarimiz bor, mana har qanday politikalik situatsiyalar bo'ladi. O'zlarining qiziqchiliklari uchun qandaydir bir kichik chataqlarni chiqargan harakat qilganlar bo'ladi-da. Men o'ylayman, shu ko'proq o'shanday odamlarni tag'in biz el uchun, elning kelajagi uchun javobgarchiligini o'stirishimiz kerak.
Shunday arboblar borki, har xil vaziyatlarda o'z manfaatlarini ko'zlab chirchatoq chiqarishga urinadi. Menimcha o'shanday odamlarning ham el uchun, xalq kelajagi uchun mas'uliyatini, javobgarligini oshirishimiz darkor, deydi nodavlat tashkilot xodimi Dilbarkan Mamajunusova. Qirg'iziston xalqi assambleyasining O'sh viloyat bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Pulat Sobirov mulohaza yuritadi.
Xudoga shukr, xalqlarda orasida aloqalar sekin osta o'z o'rniga keldi. Bizi davlat, bizi Qirg'iziston xalq assambleyasi, xalqlarni do'stligini, birdamligini bekamlash, bir tan bir jon bo'lib yashash uchun xizmat qilib kelyapmiz. Eng asosisi mana bugungi kunda biz tinch xursandchilikda yashayapmiz. Tinchlik saqlanish uchun, davlatimizni quvvatini oshirish uchun quruq gap bilan bo'ladigan ish emas. Buning uchun meni o'yim bo'yicha har bir Qirg'izistonni fuqarolari kim bo'lishdan qat'iy nazar, qayerda ishlashidan qat'iy nazar, har kim o'z hissasini qo'shish kerak. Qirg'iz bo'lamizmi, o'zbek bo'lamizmi, tatar boshqa bo'lamizmi, shu bizi ota, ona yurtimiz. Buni qadrlash kerak. Buni qadriga yetish kerak. Buni baholash kerak. Televideniyadan, gazetalarda, varaqlarda xalqqa shu ko'proq yaxshi tomonlarda ikki xalqni do'st bo'lganini, bir-biriga degan oqibatini, aloqasini, yaxshi tomonlarini shu ko'proq ko'rsatsak degan o'ylayman. Eng asosiy ishlardan bittasi yoshlarimizni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Mana qancha bola chaqalarimiz Rossiyada, Qozog'istonda yuribdi.
O'tgan yil o'lkada mahalliy o'z-o'zini boshqarish tizimlari hamda millatlararo munosabatlar masalalari bilan shug'ullanuvchi davlat agentligi tuzilgan. Ushbu idoraning O'sh shahridagi qabulxonasi boshlig'i Bo'riboy Jo'rayev.
Bo'riboyga mana ushbu voqealardan keyin 4 yil vaqt o'tdi. Bugungi vaziyatni, bugungi sharoitni qanday baholasa bo'ladi?
Yaxshi tomonga o'zgarishlar ko'p. Prezidentimiz, hukumatimiz, Jo'g'ori kengashimiz ancha katta ishlarni amalga oshirdi. O'tgan yili 13-yilda millatlararo aloqalarni yaxshilash sohasida eldi birligini ta'minlash qilish masalasida konsepsiya qabul qilindi. Millatlarni bir-biriga yaqinlashtirish bo'yicha ko'p masalalar ko'rilgan bu konsepsiyada. Ko'ngil burgarligini bir natijasi Go'sh agentligi tuzilishi, millatlararo aloqalarni jo'niga keltirish, xalqlarni birdamligini qo'llab-quvvatlash uchun shu davlat agentligi tuzildi-da. Avval bunaqa organ yo'q edi. Bu organ mana bir yil ko'p millatli xalqlarimiz yashagan rayonlarda 20 ta yerda respublika bo'yicha o'zini mahalliy qabulxonasini ochdi. Jamoat asosida ochilgan tashkilot alohida qabulxona elimiz uchun o'ng'ay bo'lyapti. Ancha odamlar o'zlarini chechilmagan masalalari bilan kelib dardi hasratini aytyapti. Biz odamlar kompaktni yashaydigan, ishlaydigan yerlariga borib, ulardan hol-ahvol so'rayapmiz. Kecha yaqinda mana Amir Temur shaharchasida, o'sh shaharida ayollarni to'plab, masjidlarni domlalarini, shaharni qozisini chaqirib, muloqotda bo'ldik. Odamlar ruhi ko'tarilganday ko'rindi-da.